jälkiistunto.
Radio Dayn vaalikeskustelu perjantai-aamuisen maaliskuussa tarkoittaa sitä, että täällä on aina kolme eri ehdokasta tai kolmesta eri puolueesta henkilöt, jotka sitten tuovat aina oman aiheensa pöytään ja siitä sitten keskustellaan yhteisesti, ei erikseen. Ja minä olen Ariel Neulaniemi, tervetuloa kuuntelijoille mukaan. Ja tässä kohtaa esittelen tämänkertaiset vieraat. Täällä on edustettuna Vasemmisto, Vihreät ja Liike Nyt, eli Vasemmistosta kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Mai Kivelä, Vihreiden kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Mari Holopainen sekä Liike Nyt ehdokas aluevaltuutettu, kaupunginvaltuutettu Pia Kattelus-Kilpeläinen. Oikein hyvää huomenta teille kaikille.
Kiitos paljon. Kiitos, huomenta.
Tuota noin, lähdetäänpäs liikkeelle vaikka nyt Etelä-Pohjanmaalta. Eli nyt Liike Nyt on aika uusi juttu nyt katsoen. Pia Kattelus-Kilpeläinen, sinähän olet siis Seinäjoella kaupungin hallituksessa ja olet toki aluevaltuutettukin, mutta nyt on tällainen liike nyt tapahtunut, että lähdet tavoittelemaan ääniä, niin minkälainen se on sitten se työ lähteä vähän niin kuin eri puolueista käsin ja duuni on sitäkin myötä aika kova.
Joo, kiitos vaan ja huomenta kaikille kuuntelijoille. Kyllä joo, että politiikka on kestävyyslaji ja nyt todellakin olen Liike Nytin ehdokkaana Vaasan vaalipiirissä. Ja Vaasan vaalipiirissä on valtavat mahdollisuudet, koska maaperä on kyllä tosi neitseellinen meidän näkökulmasta. Niin, ja maakunta ja vaalipiiri on tunnettu yrittäjyydestä ja työnteon arvostuksesta, niin Liike Nyt kyllä sopii sinne kuin nenä päähän. Ja totta kai pikkusen nyt on takamatkaa, että meillä on 10 ehdokasta, että 16 olisi ollut täyslista, mutta meillä on 10 loistavaa ehdokasta. Sopiva kattaus alueellisesti. Alueellisesti näin. Ja tässä nyt tehdään kovasti töitä sitten, vaikka periaate on ollut, että mailaa ei puristeta ja työ on tehty tuossa vuosien mittaan. Ja vaikka itsellä nyt pelipaidan väri sitten muuttui tässä vaalien kynnyksellä, niin arvot on ihan samat, periaatteet on ihan samat ja tämä Etelä-Pohjanmaan ja maaseudun elinkeinojen puolustaminen on minulle se ykkösasia.
No niin, näillä eväillä eteenpäin tsemppiä myöskin vaalitaistoon. Ne otetaan sitten siitä vierestä. Toisaalta puolta Vasemmiston kansanedustaja, kaupungin valtuutettu Mai Kivelä. Tarkoitus on tietystikin jatkaa sitä omaa työtä. Tuntuuko siltä, että nyt kun haet jatkokaudelle, niin jotenkin erilaiset asiat ovat sitten framilla vai jatkuvatko niin kuin ikään kuin samojen asioiden puolesta tässä taistellaan? Vai onko menty eteenpäin niin kuin tämän kuluneen vaalikauden aikana, että nyt vaihtuu agendat?
Joo, kyllä mä näkisin, että ainakin itsellä ne tärkeimmät teemat on sellaisia, joiden parissa on toiminut oikeastaan aina. Eli erityisesti ilmastopolitiikka ja ympäristöpolitiikka ja eläinten hyvinvointiin liittyvät aiheet. Et henkilökohtaisesti ne poliittiset teemat ei tässä ole muuttuneet, mutta kyllähän tämä nykyinen vaalikausi on ollut todella erilainen verrattuna sitten vaikka sitä niin kuin edelliseen vaalikauteen. Ja toki niin kuin sen takia, että meillä on ollut vasemmistopohjainen hallitus, toisin kuin viime kaudella oli sitten selkeän oikeistokonservatiivinen hallitus, mutta sitten myös siitä näkökulmasta, että tämä maailman poliittinen tilanne on ollut niin poikkeuksellinen tällä kaudella. Et kyllähän tässä niinku yhden jos toisenkin ihmisen maailma on muuttunut ja eletään sitten tietyllä tavalla niinku erilaisessa maailmassa kuin silloin 4 vuotta sitten, kun vaalit käytiin.
Nythän paljon puhutaan. Mitä mieltä muuten olette siitä, että nyt puhutaan siitä, että kun on kolmen suurimman puolueen välillä käynnissä tämä tämmöinen, että mistä puolueesta nyt tulee sitten se pääministeripuolue. Ja esimerkiksi nyt sitten Vasemmistosta ja Vihreästä on tullut tämmöistä hampaiden kiristelyäkin siltä osin, että pääministeri Sanna Marin on niin kuin tuonut selkeästi esille sen, että nyt ei kannata oikeistoa äänestää, että kannattaa mieluummin keskittää äänet sinne niin kuin demareille, jotta sitten saadaan se ikään kuin vasemmisto vetoinen hallitus. Niin mitä ajatuksia tämä, Mai, sinussa herättää?
Joo, no mä ajattelen, että tämä tietenkin hyödyttää niitä kolmea puoluetta, jotka tavallaan on nyt lähellä siinä ykköspaikassa, ja sitten muut puolueet kärsii siitä. Mutta vasemmistoliiton näkökulmasta tämä asetelma, tai niinku vasemmistolle annettavaa ääntä ei kannata niinku antaa demareille, vaan sen takia, että ajattelisi, että se politiikka olisi samanlaista. Koska eihän demarit ole sama puolue kuin vasemmistoliitto ja vihreät. Eli silloin ei voi ajatella niin, että tavallaan se olisi ihan sama, ketä niistä kolmesta niin puolueesta äänestää. Ja taktisessa äänestämisessä on ehkä se suurin ongelma, että se ei välttämättä toimi. Se silloin häviää niin kuin kaksi kertaa, että ei anna sitä ääntään sille, kenelle eniten sen haluaisi antaa. Ja sitten vielä voi käydä niin, että ei edes saavuta sitä tavoitetta, millä sillä taktikoinnilla pyrkii. Että taktikointi on hirveän vaikea sellaisessa tilanteessa, jos se ei oikeasti tiedä, että miten muut aikoo toimia. Että mä ainakin ajattelen, että demokratian idea on se, että antaa äänensä edustamaan niitä tavoitteita, jota eniten kannattaa. Et silloin se edustuksellisuus parhaiten toimii ja silloin demokratia toimii.
Kommentti Pia siitä.
No kiitos, Ariel. Lähinnä itseä tökkii se, että tilanteessa, jossa ei ollut vielä yhtään ääntä annettu, niin sitten jaetaan jo ministerin salkkuja ynnä muita tuota hallitusvastuupaikkoja. Että käydään eka vaalit ja katsotaan, ja ylipäätään uskon, että yhä suurempi osa ihmisistä äänestää nimenomaan henkilöä. Henkilöä, jonka hän näkee, että hän ajaa sen alueen tai sen ihmisryhmän, sen tietyn ihmisryhmän tavoitteita. Ja Liike Nythän on alun perin ollutkin tarkoituksena, että se olisi tämmöinen vähän erilainen puolue, mutta se nyt sitten vietiin puoluerekisteriin. Mutta joka tapauksessa siis ajatus on, että on niinku asioita, joka yhdistää ihmisiä, ja sit ihmiset toimii yhdessä sen tavoitteen saavuttamiseksi, että et kun mun mielestä puolueet on pikkusen niinku jämähtäneitä Suomessa, anteeksi nyt vaan, mutta että itse toivon, että ihmiset näkisivät nämä muutosvaaleina ja uskaltaisivat todellakin äänestää sitä, ketä haluavat.
Mutta puoluettahan ensisijaisesti tässä meidän vaalijärjestelmässä äänestetään, että se on kyllä ihan hyvä kaikkien tiedostaa.
Otetaan vielä kommentti Mari Holopaiselta tässä tosiaan, kun pohditaan tätä strategista äänestämistä, niin mitä ajatuksia se on herättänyt, että nyt kun kolmen isomman puolueen kesken tämä kilpailu, että mistä tulee pääministeripuolue, niin miltä se sitten niin kun sieltä vihreiden näkökulmasta vaikuttaa, että tämä vaalitaktikointi?
Joo, mielenkiintoinen ja hyvä kysymys. Ajattelen, että tämä ei ole mitenkään uusi tilanne, että se on jännä, että se on noussut näissä vaaleissa nyt näin voimakkaasti esiin, että tulee mieleen, että sitä on toki varmaan nämä puolueet sitten kenties nostaneet itse vähän tietoisesti ja itse taktikoineet, ja se on tietysti vähän valitettavaa. Meillähän oli jo edellisellä hallituskaudella perussuomalaiset osana hallitusta, ja myöskin viime vaaleissa oli aivan täpärää, että onko demarit vai perussuomalaiset isoin puolue, ja tällöin ei puhuttu näin paljon tällaisesta taktikoinnista. Täytyy myös huomioida, että Suomessa pääministeripuoluehan ei määritä kaikkea. Musta tuntuu, että ihmisillä on vähän sellainen pelko, että pääministeripuolue on niin kuin kaiken hallitusohjelman kirjoittaja, mutta siellähän nimenomaan pienillä puolueilla voi olla hyvinkin vahva vaankieliasema. Ja näinhän tämä on tälläkin kaudella toiminut, että tarvitaan 5 puoluetta, tälläkin kaudella on tarvittu 5 puoluetta muodostamaan hallitus, ja on todellakin merkitystä, että kuinka suuri kannatus näillä keskisuurilla ja pienillä puolueilla on, eli kyllä kannattaa äänestää sitä puoluetta, jota itse kannattaa.
Mutta hei, tässä on tämä ehkä ajankohtaisin teema nyt silleen käsitelty, että mennään varsinaiseen ensimmäiseen aiheeseen. Teillä kaikilla kolmella on oma aihe mietittynä etukäteen, ja nyt kun viimeisimpänä äänihuulensa on lämmitellyt Mari Holopainen, niin olepa hyvä, mikä on sinun aiheesi?
Minun aiheeni on kestävä ja uudistuva talouspolitiikka, ja valitsin sen takia, koska tämä on kaikkein tärkein kysymys. Ja ajattelen, että ei ole mitään taloutta ilman ilmastoa ja luontoa, joten kaikki fokus täytyisi ensi kaudellakin laittaa siihen, että miten taloudesta saadaan sekä uudistuva että luonnonvarojen kannalta kestävä. Meidän täytyy siirtyä kiertotalouteen välittömästi ja tehdä siihen riittävät taloudelliset kannustimet, ja meidän täytyy suojella vanhat metsät. Meidän täytyy sitoutua niihin hiilineutraalisuustavoitteisiin. Valitettavasti kaikki puolueet eivät ole niihin sitoutuneet, niin kuin on nähty näistä puheenjohtajatenteistä. Ja sitten itse ajattelen, että kestävästi uudistuvalla taloudella ja elinkeinorakenteella niin vältetään myös nämä kiperät leikkaukset. Eli tämä on myös todella tärkeä hyvinvointipoliittinen kysymys. Suomen talouden suurimpia haasteita on ollut tuottavuuden heikko kehitys, ja tätä parannetaan vain investoimalla osaamiseen, tutkimukseen ja koulutukseen. Nyt tällä kaudella suunta on käännetty. OAJin omien selvitysten mukaan tämä hallitus on investoinut 500 miljoonaa euroa lisää koulutuksen pysyvään rahoitukseen. Ja tätä suuntaa täytyy jatkaa, jotta me pärjäämme. Sen lisäksi täytyy tehdä työllisyystoimia. Meidän täytyy varmistaa, että yrittäminen, työnteko ja opiskelu kannattaa aina. Sitten ajattelen itse, että luovat alat täytyisi huomioida paremmin meidän elinkeinopolitiikassa. Sen lisäksi ajattelen, että oleellista on, että kuinka hyvin meidän tutkimustyöstä nousee uusia kansainvälisesti menestyviä yrityksiä. Tämän eteen on tosiaankin tehty töitä. Se on keskeisiä elinkeinopoliittisia toimia myös. Eli haluan kääntää talouspolitiikan suuntaan.
No niin, miltä se kuulostaa, Pia?
Kiitos puheenjohtaja. Suomen kansahan on sitä mieltä, että seuraava hallituksen tärkein tehtävä on tasapainottaa Suomen taloutta, koska meillä on velkaantunut talous, sitten tämä korkojen nousu aiheuttaa isoja uhkakuvia sinne taivaalle, ja ollaan ehkäpä menossa kohti taantumaa, mutta ainakin se kasvu on, niin kuin vaatii pienen työn. Mutta se, että Marilla on erinomainen aihe, itse olen ihan samaa mieltä, että me tarvitaan kestävää ja uudistuvaa talouspolitiikkaa, ja siinä nämä maaseudun elinkeinot ja niiden elinvoimaisuus on ihan keskiössä, koska meillä on Suomessa maailman vastuullisin metsätalous, maailman vastuullisin maatalous. Et sieltä kyllä löytyy sitten sitä tuottavuutta ja työtä, ja se, että esimerkiksi metsä työllistää suoraan 41 700 ihmistä ja välillisesti 32 200 ihmistä, eli se on valtavan iso työllistäjä pelkästään metsäteollisuus. Ja esimerkiksi vuosina 2016-2018 metsäteollisuus investoi Suomessa keskimäärin 1,1 miljardia euroa vuodessa, ja Suomen merkittävät vientituotteet pohjaa myös sinne metsäteollisuuteen, että siellä on kumminkin edelleen paperia, kartonki, selluloosa ja sahatavara.
17% luokkaa oli viime vuonna.
Joo, no sulla on sieltä selkeät
tämä luvut. Oli metsäteollisuudesta tämä lukema.
Ja sitten vielä se, että metsäteollisuuden arvoketju verokertymä vuodessa 3,2 miljardia euroa ja koko hankintaketjun suora ja epäsuora vuodessa siis 12 miljardia euroa, niin tavallaan se, että meidän pitää kiinni myös niistä olemassa olevista elinkeinoista, ja totta kai siis täydentää ja lisää arvonlisää, mutta että metsästä saadaan myös puukuitua, jolla voidaan korvata muovi, tai siis öljy ja sitten valmistaa myös tekstiilejä, että meillä on valtavat mahdollisuudet tuolla meidän metsissä tämän saralta.
Kyllä. Eli yhteiskunta rakennee toisaalta tuo kiertotalous, siis se, että pystytään hyödyntämään mahdollisimman pitkälle erilaisia materiaaleja. Puhutaan lainaamisesta ja vuokraamisesta ja uudelleenkäyttämisestä, korjaamisesta ja näin, mutta miten se tuottavuus saadaan? Mai Kivelä.
Joo. No mä aloitan siitä, että mun mielestä Marin aihe on hyvä, ja pidin siitä, että hän nimenomaan haluaa käsitellä talouspolitiikkaa siitä näkökulmasta, että onko se kestävää. Ja että kun puhutaan taloudesta, niin siitä ei voida puhua ilman, että me puhutaan tästä ekologisesta kestävyydestä. Että se ei yksinkertaisesti ole järkevää. Se ei ole tätä päivää, että ajattelee, että talous olisi irrallaan näistä luonnontieteellisistä realiteeteista. Ja mun mielestä on myös erittäin tärkeää, että me otetaan enemmän meidän talouspolitiikan lähtökohdaksi se, että mitkä ne on ne planetaariset rajat. Et meidän täytyy, talous on niinku ihmisen luoma järjestelmä ja meidän täytyy sovittaa se tämän planeetan rajoihin. Eli pidin tästä lähestymistavasta ja mielestäni Mari hyvin toi esille näitä ajankohtaisia kysymyksiä. Esimerkiksi se, että ollaanko sitoutuneita tämän hallituksen tekemään ilmastopolitiikkaan, niihin ilmastotavoitteisiin, jotka me ollaan tällä kaudella kirjattu lakiin, ja kiertotalous on tietenkin tässä kestävyydessä aivan keskeinen asia. Meidän täytyy muuttaa meidän talousjärjestelmä tällaisesta kertakäyttö- ja läpivirtaus- ylikulutusjärjestelmästä kiertotalouteen perustuvaksi. Se on se tapa, jolla me voidaan vähentää sitä haitallista vaikutusta ja luonnonvarojen ylikäyttöä. Mutta sitten, koska edustan Vasemmistoliittoa, niin mielestäni pitää samassa yhteydessä puhua myös siitä, että mikä on se oikeudenmukainen tulonjako, miten varmistetaan reilut työehdot ja niin edespäin. Eli tämän tyyliset niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset ovat myös niitä, joita pitää pystyä käsittelemään silloin, kun puhutaan taloudesta. Eli jaamme hyvin pitkälle vihreiden ympäristöpolitiikkaa, mutta olemme punavihreä puolue, eli meille nämä niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset, me nähdään, että ne on myös edellytys sille, että se ympäristöpoliittinen linja onnistuu.
Mari, miltä kuulostaa?
Joo, kiitos kommenteista ja ehkä tähän viimeiseen puheenvuoroon totean, että vihreällä toki on myös tavoitteena ja politiikan tärkeänä osa-alueena tasa-arvoinen yhteiskunta ja tasa-arvoinen talouspolitiikka, joka nimenomaan huomioi kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja myöskin kun siirrytään elinkeinorakenteessa kestävämpään suuntaan, niin täytyy huomioida se, että pidetään ihmiset siinä mukana. Eli jaamme kyllä tämän tavoitteen, mutta aikataulun puitteissa niin kaikkia talouspolitiikan osa-alueita tärkeitäkään ei tässä ehtinyt käsitellä. Mulla on myöskin omina vaaliteemoina kolme asiaa ja viimeisenä tässä mun kolmessa teemassa kirjoitan, että ilman tasa-arvoa ei ole hyvinvointia. Nämä eivät ole välttämättä tärkeysjärjestyksessä. Toki aloitan sieltä ilmastosta, koska ilman ilmastoakaan meillä ei oikeastaan ole ihmiselle hyviä elinehtoja tällä planeetalla. Meidän hyvinvointi rakentuu tasa-arvon varaan ja ajattelen, että jokaisella tulee olla mahdollisuus elämään täynnä merkitystä ja Suomessa ketään ei jätetä. Jaan siis Mai Kivelän tärkeät huomiot. Ja sitten tähän toiseen puheenvuoroon, niin mä itse ehkä edustan vähän erilaista elinkeinopoliittista näkökulmaa, jos ymmärsin ehdokaskollegan ajatukset oikein. Eli nimenomaan tästä metsäteollisuudesta ja nykyisestä elinkeinorakenteesta puhutaan eduskunnassa ikään kuin se olisi ainut, mitä meillä on hyvin usein. Eli meidän pitää paljon enemmän keskittyä siihen, että minkälainen elinkeinorakenne Suomea kannattelee 5 vuoden tai 10 vuoden päästä. Me tarvitaan paljon enemmän tulevaisuusajattelua ja nimenomaan metsäteollisuudessa, metsäteollisuuden arvo ja jalostusaste ei ole kasvanut niin kuin me haluttaisiin. Eli me ei saada siitä puuaineesta tällä nykyisellä mallilla riittävää arvonlisäystä suomalaisille ja tässäkin tietysti innovatiiviset tuotteet on avainasemassa, eli meidän täytyy kehittää myös sitä puusta saatavaa arvoa, jossa niin kuin kaikkein arvokkaimpia esimerkkejä voi olla vaikka lääketieteen sovellukset ja sitten tämmöinen niin kuin massatuotanto, mitä Suomessa on paljon, mikä myös sitten vie meidän hiilinieluja, niin se ei ole myöskään niin kuin taloudellisesti kannattavinta.
Lyhyet kommentit vielä, Pia.
No kiitos Ariel Maille siihen, että hyvä, että me ollaan samaa mieltä siitä, että esimerkiksi maataloustuottajan tulisi saada parempi tulo. Että nythän se on aika hassua, että maatalouden tulonmuodostus menee niin, että kauppa vetää isoimmat osuudet siitä välistä, että kate on jossain tuotemerkeissä jopa 30%. Eli tähän tarvitaan elintarvikemarkkinalain uudistus, jossa kiellettäisiin kaupan omat merkit määräävässä markkina-asemassa olevilta kaupoilta. Eli tuottajalle se, mikä tuottajalle kuuluu. Ja tuo vastuullisuus on äärimmäisen tärkeä teema, ja siinähän on taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen näkökulma. Niin tavallaan se sosiaalinen näkökulma tarkoittaa myös se, että maakunnissa pitää ihmisillä olla myös mahdollisuus harjoittaa sitä omaa elinkeinoaan ja metsänomistajan tulee saada tuloa siitä omasta metsästään ja sitten tämä maataloustuottajien tulonmuodostuksen parantaminen ja se, että nythän tässä on ongelma se, että meillä menee jopa tukkipuuta polttoon. Että se, että turve tulisi määritellä uusiutuvaksi, niin kuin se on hitaasti uusiutuva luonnonvara, se kerrostuu kasvaa toki hitaasti, mutta meillä on kyllä sillä tavalla sitä korkoa, joka kasvaa, että me voitaisiin se turve määritellä uusiutuvaksi ihan biologisen faktan perusteella, niin tällöin meillä ei menisi tukkipuuta polttoon. Et se on semmoinen asia. Ja puupohjaisia tuotteita voidaan jalostaa ja me voitaisiin tehdä puusta ja turpeesta biodieseliä. Ja sitten maatalouden puolella meillä on mahdollisuus tehdä lannoitteita, siis kierrätetyistä ainesosista. Mutta että tällaisia pointteja nyt haluan tuoda esiin.
No, hyvä. Vielä sieltä.
Joo. Mä pidän ehkä vähän silleen just harmillisena sitä, että kun Maria aloitti tämän keskustelun, ymmärsi, että aihe on uudistuva elinkeinorakenne, uudistuva talous. Ja sitten heti seuraava kommentti alkaa niin kuin vähän silleen neliraajajarrutuksella puolustaa sitä metsäteollisuutta ja sitä olemassa olevaa. Ja meillä on niin kuin tämä asetelma hyvin usein politiikassa, että meillä on se olemassa oleva teollisuus tai toimiala ja sitten ajatellaan, että sen puolustaminen on esimerkiksi niin kuin isänmaallinen teko tai kestävä teko, kun fakta on se, että meidän pitää kuitenkin pystyä myös näitä vanhoja toimialoja uudistamaan, muuttamaan. Meillä on esimerkiksi ilmastokriisin takia yksinkertaisesti pakko muuttaa meidän monella toimialalla meidän toimintatapoja. Ja tässä on tällainen niin kuin vanha versus uusi konflikti, mutta mä ajattelen, että sen vanhankin teollisuuden ja toimialojen pitäisi niin kuin hyväksyä realiteetit ja ajatella, että nyt meidän yksinkertaisesti on pakko muuttaa meidän toimintaa kestävämmäksi.
Hyvä. Vielä lyhyesti, Mari.
Kiitos. Ihan pakko kommentoida tähän Pian väitteeseen siitä, että turve pitäisi luokitella uusiutuvaksi.
No, tämä on se vanha.
Tämä ei pidä paikkaansa ja meillä ei ole mitään järkeä jatkaa turpeen nykyistä käyttöä, jatkaa turpeen polttamista, joka nyt vielä tapahtuu, joka on itse asiassa vähentynyt, mutta edelleen kuitenkin näin tehdään. Eli kyllä turpeen jättäminen maaperään on yksi todella tehokas keino vähentää päästöjä, jota tarvitaan.
Mm. Mutta nyt me olemme ihan turpeessa ja käymme sen takia raikkailla happihypyllä.
Jälkiistunto.
Radio D:n vaalikeskustelu jälkiistunto on nyt siis meneillään ja täällä puhistaan jo seuraavaa aihetta kohti, eli jo metsää tuossa sivuttiin, mutta mennään nyt sitten vähän enemmänkin metsään ihan kirjaimellisesti Pia Kattelus-Kilpäläisen omaan aiheeseen.
Kiitos. Faktahan on se, että meillä on puuta metsissä enemmän tällä hetkellä kuin koskaan aikaisemmin. Metsien kasvu vuodessa on reilusti yli 100 miljoonaa kuutiota ja puuta korjattui esimerkiksi vuonna 2021 vain 76,3 miljoonaa kuutiota. Puuvarantomme on 100 vuodessa kasvanut 1500 miljoonasta kuutiosta 2500 miljoonaan kuutioon. Ja metsäala tuo työtä kymmenille tuhansille maakuntien ihmisille ja on merkittävä maaseudun elinkeino. Metsien talouskäyttö tulee sallia myös tulevaisuudessa ja metsien käytön osalta päätösvalta tulee olla suomalaisilla metsänomistajilla. Ja miten on nyt mahdollista, että tässä on käymässä niin, että metsäasioista päättää ihmiset, jotka eivät ole edes metsässä käyneet. Eli viittaan tähän säädös kautta asetus kautta ohje kautta menettelytapa viidakkoon, joka tulee esimerkiksi tuolta EU-sta asti, että kun ne on sitten keskenään vielä ristiriitaisia, sitten on tietenkin kansallinen lainsäädäntö myös, mutta se, että tehdään erilaisia asetuksia ja velvoittavia asioita ilman, että mietitään, että mikä on niiden yhteisvaikutus, niin lähinnä tästä asiasta haluan keskustella.
Eli varmaan metsälakinkin päästään sivuamaan tässä. Ensimmäisenä taisi olla Mai Kivelällä sormi pystyssä.
Joo, metsät on meille hirveän tärkeä poliittinen kysymys sen takia, että kyse ei ole vain siitä, että kuinka paljon teollisuus saa puuta, vaan ne on meille aivan keskeisiä myös meidän ilmastopolitiikan näkökulmasta, biodiversiteetti politiikan näkökulmasta ja metsillä on toki myös paljon muitakin arvoja kuin se puun tuotannollinen arvo. Ihan lähtien vaikka virkistyskäytöstä. Ne on niin kuin osa suomalaisuutta, osa meidän sielun maisemaa. Ja sen takia mä ajattelen, että metsät on myös niin kuin yhteiskunnallinen kysymys ja meidän pitää pystyä niin kuin keskustelemaan, että mitä me halutaan hallinnoida meidän metsiä. Pia sanoi tässä, että metsätaloutta ei pitäisi lopettaa. Itse en ole kuullut ikinä ketään, joka niin vaatisi. Politiikassa ei ole sellaisia tahoja, jotka sanoisi, että metsätalous pitää lopettaa. Eli se tuntui vähän hassulta nostolta. Sitten niin kuin, ihan niin kuin kukaan ei myöskään sano, että kaikki metsät pitää hakata niin kuin samalla tavalla, tiedätkö. Että eihän ne, jotka haluaa puolustaa metsäteollisuutta, ole myöskään sitä mieltä, että kaikki metsät, ihan sama missä ne on, niin pitäisi pystyä hakkaamaan ja kaikki suojelu on väärin. Eli mä toivoisin, että ei käytetä sellaisia argumentteja, joissa laitetaan toisten suuhun sellaisia asioita, joita kukaan ei edes esitä. Kyse on siitä, että tällä hetkellä meidän hakkuut ei ole kestävällä tasolla. Esimerkiksi ilmastopaneeli on sanonut, että jo maltillinen hakkuiden vähentäminen niin olisi tavallaan riittävä toimisen niin kuin ilmastopolitiikan näkökulmasta. Eli meidän ei tarvitse lopettaa hakkuita, meidän ei tarvitse vähentää niitä puoleen, mutta meidän täytyy vähentää niitä jonkun verran. Meidän täytyy saada ne kestävälle tasolle, jotta me onnistutaan meidän ilmastopolitiikassa.
Hyvä. Mari Holopainen.
Palaisin jälleen kerran tähän elinkeinopoliittiseen kulmaan juuri siitä näkökulmasta, että miten me saadaan ihmisille ja suomalaisille myöskin paras arvo suomalaisista metsistä. Ja vähän kuulosti siltä, että tässä Pian esittelyssä halutaan jatkaa pääasiassa tällä nykyisellä polulla, kun tiedetään, että metsänomistajienkin näkökulmasta on paljon edullisempaa, jos he saavat ja tulevat tulevaisuudessa saamaan tuloja myös siitä, että metsiä säästetään yhä enemmän hiilinieluina, eli silläkin on taloudellinen arvo. Mutta me tiedetään toki, että luontopääomaa ei huomioida vielä riittävästi, ja tämä on yksi suuri talouspoliittinen muutos, mikä tarvitaan. Eli meidän täytyy laskea arvo myös luontopääomalle. Ja ajattelen myös, että jos me todella saadaan metsistä irti esimerkiksi niitä lääketieteen sovelluksia, innovaatioita, Stora Enso kehittää koelaitoksessa puupohjaista akkumateriaalia korvaamaan mineraalien tarvetta osin, niin siitä kaikkein suurin arvonlisäys syntyy ja pitäisi luoda mahdollisuuksia sille, että nämä uudet innovaatiot saavat enemmän jalansijaa Suomessa. Sen sijaan tälläkin hallituskaudella on 200 miljoonaa euroa sijoitettu Kemin sellutehtaan infraan, mikä herättää sen kysymyksen, että mitä vaihtoehtoisinvestointeja tällä summalla oltaisiin voitu tehdä. Ja mun mielestä se on vakavan pohdinnan paikka, koska jos ajatellaan, että meillä on nyt esimerkiksi hyvin lupaava kvanttiteknologia, niin onko niin kuin todella niin, että Kemin sellutehtaan infraan kannattaa sijoittaa suomalaisten rahoja vai siihen uuteen teknologiaan esimerkiksi hajauttaen sitä paremmin, kun sen sijaan nyt tuntuu, että nämä suuret elinkeinopoliittiset investoinnit edelleen nousee hyvin vahvasti siellä talouspolitiikassa.
Pia Kattelus-Kilpeläinen.
No esimerkiksi metsäteollisuuden kautta tulleet bruttokantorahatulot oli 145 miljoonaa euroa vuodessa pelkästään Etelä-Pohjanmaalla. Se on hurja määrä rahaa, joka on suoraan yrityksille, ihmisten ostovoimaan, koska tulevan hallituksen tärkein tehtävä on saada Suomen talous tasapainoon. Ja se, että mitä nyt tulee sitten faktoihin, niin avohakkuupinta-alat ei ole lisääntynyt 2000-luvulla. Ja hakkuissahan kertyy nykyisin enemmän puuta per hehtaari kuin ennen, koska meidän puuvaranto on kasvanut ja puut kasvaa nopeammin. Et esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen metsätilastollisen vuosikirjan mukaan vuosina 1977-84 puuta oli metsämaalla 81 kuutiota per hehtaari. Nyt sitä on 123 kuutiota per hehtaari. Ja se, mikä pitää myös paikkansa, niin puutuotantoon käytettävä metsämaa on vähentynyt johtuen esimerkiksi rakentamisesta. Helsinki on rakennettu täyteen, täältä on kaadettu ihan hirveästi puita. Sitten suojelu, joka Suomessa perustuu vapaaehtoisuuteen, ja metsänomistajat todella auliisti antaa metsien suojeluun, eli elyn kautta saa näitä metsoja helmiohjelmista tietoa. Sitten tietenkin myös pellon raivaukseen on kaadettu metsää, koska ihmisten täytyy syödä joka päivä. Mutta että metsät on edelleen hiilinielu, ja se, että puiden kasvu määrittää metsän hiilitaseen täällä pohjoisissa hoidetuissa metsissä, eli, ja se, että vaikka se tulisi avohakkuuksi, niin 10 vuodessa se sitoo jo enemmän hiiltä kuin ikään kuin siinä sen avohakkuun jälkeen, kun puut on kaadettu. Koska hakkuun jälkeen ne hiilidioksidipäästöt eivät johdu maaperän hiilidioksidipäästöjen lisääntymisestä, vaan siitä, että ne puut ei sido hiiltä. Mutta yhtä lailla se muu metsän aluskasvillisuus, joka alkaa kasvaa sen hakkuun jälkeen, niin yhtä lailla se sitoo hiiltä. Ja metsän hoidolla voidaan vaikuttaa hiilinielun kokoon. Ja sitten on myös luonnollisia syitä, mitkä aiheutti tämän hiilinielun pienenemisen. Pohjois-Suomessa oli kuivia kesiä 2018 ja 2019. Ja sitten Pohjois-Suomessa oli poikkeuksellisen suuri käpysato vuonna 2020. Eli silloin, kun puu tekee paljon käpyjä, niin silloin se kasvaa vähemmän. Ja sitten tuli tämä laskentamenetelmän muutos koskien ojitettujen suometsien maaperäpäästöjen laskentaa, niin se toi meille melkein 5 miljoonaa hiilidioksiditonnia lisää päästöjä, koska muutettiin laskentamenetelmää.
Mm. Tähän kommentti Mari Holopainen.
Joo, mä kommentoisin tätä, että Pia toi esiin, kuinka paljon tuloja tuo metsäteollisuus vaikka teidän alueelle, ja ymmärrän tämän näkökulman, mutta eihän se tarkoita, että jos me kehitetään metsäteollisuutta uudistuvampaan suuntaan ja kestävämpään suuntaan, etteikö se toisi potentiaalisesti vielä enemmän tuloja. Et mun mielestä se muutos, joka on aina väistämätön elinkeinorakenne, muuttuu jatkuvasti, niin kannattaa nähdä kyllä mahdollisuutena myös Pohjanmaalla, koska niin kuin totesin, niin valitettavasti se metsäteollisuuden jalostusaste ei ole kasvanut sillä tavoin kuin olisi ollut toivottavaa. Ja kyllä niin kuin ajattelen, että myöskin toivoisin, että jaettaisiin se yhteinen tutkimukseen perustuva tieto siitä, että meidän on vastattava ilmastokriisiin ja luontokatoon huomattavasti nopeammin, mutta se ei kuulunut tässä puheenvuorossa nyt laisinkaan.
Entä Mai Kivelän?
Joo, tässä pian puheenvuoro oli oikeastaan niin kuin tyyppi esimerkki siitä, että otetaan yksittäisiä irrallisia asioita ja muodostetaan niistä tavallaan kanta, joka ei vastaa sitä, mitä tiede meille sanoo, mitä meidän yhteiskunnan korkeimmat ympäristöpoliittiset tutkijat sanovat. Ja silloin, jos haluaa tehdä kestävää politiikkaa, niin kyllä mä ajattelen, että meidän pitää nojata tutkittuun tietoon, eikä siihen, että poimitaan irrallisia tavallaan niin kutsuttuja faktoja. Ja se tieteen viesti on kyllä aivan selvä. Se viesti on se, että meidän maankäyttösektorin nettonialu on romahtanut, ja vaikka metsät ovat edelleen nialu, niin se kokonainen maankäyttösektorin niin kuin nialuromahdus pitää pystyä korjaamaan. Jos me ei sitä korjata, niin se tarkoittaa sitten sitä, että meidän pitää tehdä vielä enemmän päästövähennyksiä vaikka liikenteessä tai maataloudessa tai muualla, ja se on sit, voi olla vielä vaikeampaa, että kyllä joka sektorin pitää osallistua tähän ilmastotyöhön. Se, mistä me varmasti ollaan samaa mieltä, on tämä jalostusarvon ja asteen nostaminen. Eli onko järkevää, että me kaadetaan Suomen arvokkaita metsiä, keitetään siitä sellua ja myydään sitä vessapaperina kiinalaisille? Vai pitäisikö meidän pyrkiä tuottamaan vähän niin kuin korkeamman jalostusasteen tuotteita kuin vessapaperia ja sitten saada siitä enemmän tuloja sinne aluetalouksiin ja paikallisesti? Eli tästä uskoisin, että me ollaan kaikki samaa mieltä. Silloin me voitaisiin vähemmän käyttää sitä puuta, mutta me saataisiin siitä enemmän rahaa.
Vielä Pia katteluskilpailu.
Niin on lähinnä tämä, mitä minä tässä siteeraan, niin täällä on ruotsalainen tutkimus arvostetusta lehdestä. Lehdestä, joka liittyy tähän, että avohakkoot sitoo enemmän hiilidioksidia kuin se päästää 10 vuoden kuluessa hakkuista. Voin Mai Kivelälle tämän linkin laittaa.
Meillä on ihan kotimassakin tutkimusta,
se on ruotsalainen, mutta puhutaan pohjoisista metsistä.
Kiistätkö siis tässä Suomen, niin kuin, Suomen esimerkiksi luontopaneeli ja ilmastopaneelin näkemykset? Niin. Todellako kiistät?
Minä puhun nyt näistä tutkimuksista, joihin minä olen perustanut tämän puheenvuoron. Ja eilen olen ollut Metsäkeskuksen infotilaisuudessa, jossa minulla on niin kuin Lukelta tietoa, kovilta metsäasiantuntijoilta tietoa. Että tässä nyt siis Liike Nyt ja minä pohjaan politiikkani faktoihin, en ideologiaan. Niin tässä on nyt kovaa faktaa siitä. Ja sitten se, että kun nyt väitetään, että Suomen metsien hiilinielu on romahtanut. Niin Suomen metsien hiilivarasto on kasvanut 50 vuoden aikana lähes 1 000 000 000 tonnia, mikä vastaa Suomen kaikkia päästöjä noin 15-20 vuoden ajalta. Sitten voi vielä kommentoida, että kyllähän kiinalaistenkin pitää pyllynsä pyyhkiä.
No niin, Mari Holpanen, kommentti.
Yksittäisiin tutkimuksiin viittaaminen on aika vaikeaa, jos ei ole sen alan tutkija. Siksi itse luotan sen alan tutkijoiden ja tutkimuslaitosten ja yliopistojen luontopaneelin, ilmastopaneelin näkemyksiin, koska jokainen tieto, jokainen fakta, jota me käytetään, niin vaatii valtavan määrän tutkimusta sinne taustalle ja todellakin niin kuin kaikkien alojen asiantuntija me poliitikot ei olla, joten se on vaarallista poimia sieltä joitakin itselle sopivia faktoja. Ja kyllä kummaksun tuota väitettä, että Liike Nyt ei ole ideologinen. Kyllähän jokainen väite ja jokainen teko politiikassa on ideologista, koska ideologia viittaa siihen, että jokaisella puolueella, jokaisella ihmisellä on jokin tavoite siitä, mikä on ihanteellinen tulevaisuus, mitä kohti me pyritään ja mitkä on ne keinot sinne päästä, niin tämä on kyllä ihan puppua väittää, että Liike Nyt ei olisi ideologinen. Kyllähän tekin tulette tekemään ja teette siellä päätöksiä eduskunnassa ja vaikutatte, eli teidän arvojen pohjalta ja tietoon, valikoituun tietoon, mitä nyt tässä kyllä kummeksun, niin tekin teette siellä niitä ideologisia päätöksiä.
No kumminkin, niin talous on saatava kasvuun ja metsätalous on siinä tärkeä palikka. Ja mun isä on tehnyt elämänurassa 40 vuotta metsissä, niin mulla on hyvät neuvonantajat. Eli mun ei tarvi sitä ammentaa IPC:stä, kun mä voin kysyä mun isältä. Ja mun isän mukaan metsän kasvatuksessa on tärkeää uuden kasvun nopea lähtö. Taimikohoidot tehdään ajoissa, harvennuksissa ei oteta liikaa puuta pois, tehdään kuitenkin ajallaan ja annetaan metsän kasvaa täyteen kokoon, ei uudisteta keskenkasvusena. Ja Suomessa meillä on valtavan rikas luonto, erilaisia maaperiä, niin aina hyvin paikallisesti tulee miettiä, että minkälaisia metsähoidollisia toimenpiteitä missäkin tehdään.
Mahtavaa, vihreä veri kuohahtaa.
Jälkiistunto.
Saattaa olla oikein arvattu, että kyllä tässä katkoillakin esimerkiksi metsästä voi vielä jatkaa puhetta, mutta nyt me mennään toiseen tai itse asiassa kolmanteen aiheeseen, koska täällä on mukana siis vihreiden kansanedustaja kaupunginvaltuutettu Mari Holopainen, Liike Nyt -ehdokas aluevaltuutettu kaupunginvaltuutettu Pia Kattelus-Kilpäläinen sekä vasemmiston kansanedustaja kaupunginvaltuutettu Mai Kivelä, ja nyt on sinun aiheesi vuoro.
Joo, kiitos. Mä valitsin aiheeksi eläinten oikeudet ja eläinten asema meidän yhteiskunnassa. Mä ajattelen, että vaikka eduskunnassa usein eläinten asian edistäminen jää vähän marginaaliin ja tuntuu, että se olisi siellä pieni asia, niin mä ajattelen, että se on tosi tärkeä ja iso yhteiskunnallinen asia. Että se, että miten me kohdellaan tässä yhteiskunnassa tavallaan niitä kaikista heikompiosaisia, jotka on sitten se meidän päätöksenteon armoilla, niin se kertoo aika paljon meistä yhteiskuntana. Ja mä ajattelen, että meidän pitäisi pystyä kohtelemaan eläimiä paremmin. Meidän pitäisi niin kuin vakavasti suhtautua siihen kärsimykseen, jota me aiheutetaan eläimille. Ja luoda sellaista yhteiskuntaa, joka olisi sekä ihmisille, mutta myös eläimille, meidän niin kuin kanssaeläjille, niin empaattisempi, vähemmän väkivaltainen. Ja se olisi myös ihmisten etu, että meillä on sellainen kestävä yhteiskunta, jossa me arvostetaan kaikkea elävää.
Pia Kattelus-Kilpeläinen.
Ottaen huomioon ohjelman luonteen ja radioyhtiön, niin siteeraan nyt tästä Mooseksen kirjasta, että Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän merenkaloja, taivaanlintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Eli mulla nyt on kumminkin tämä lähtökohta, ja se on ihan selviö, että kaikkea elävää pitää kunnioittaa. Oli sitten kyse ihmisistä, eläimistä, luonnosta. Että ei saa niinku mitään vahingoittaa ilman siis, että, tai siis se on ihan yksiselitteistä. Mutta se, että Suomessa ja varsinkin maaseudulla me tarvitaan maataloutta ihan sen takia, että me ollaan pystytty sen avulla hengissä. Että esimerkiksi lehmä on lehmät pystyy käyttämään nurmea ravinnokseen, jota ei siis ihmiset pysty käyttämään, mutta lehmän kautta sit ihmiset saa maitoa ja lihaa. Ja se, että meillä on ollut pahoja katovuosia Suomen historiassa, täällä on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä, kun Halla vei sadon. Eli johtuen tästä meidän pohjoisesta sijainnista me tarvitaan täällä karjataloutta. Ja se, että meillä on Suomessa esimerkiksi otettu käyttöön tämmöinen eläinten hyvinvointimerkki, viime viikolla tuli tieto siitä, niin nyt kuluttajilla on mahdollisuus valita tuote, jossa tämä tuote on tavallaan, että siis niiden eläinten hyvinvoinnista on pidetty kiinni, siellä on tiukat kriteerit ja Suomen eläinlääkäriliitto on esimerkiksi siellä takana. Eli tämä eläinten hyvinvointimerkki antaa kuluttajille mahdollisuudet valintaan, joka on niinku puolueettomasti todennettu, että siellä on esimerkiksi eläinten vapaa liikkuminen ja ulkoilu. Et kannattaa niinku tämmöistä sitten katsoa sieltä omasta liikkeestä, mutta Suomessa tämä vastuullisuus.
Lyhyesti vielä.
Joo, vastuullisuus siellä maataloudessa on hyvin pitkälle viety ja se johtuu ihan siitä, että se on niin kuin yrityksille se on edellytys, että heidän tuotteet menee kaupaksi ja he voi niin kuin elintarvikealan yritykset harjoittaa sitä toimintaansa. Että siellä on tämä eläinten hyvinvointi ja se, että sitä eläimistä pidetään huolta, niin pitää olla tuottaja, jota niin kuin arvostetaan. Eli tavallaan se, että mä nyt kumminkin aina asetan niin kuin ihmiset eläinten yläpuolelle.
Mari Holopainen.
No, aihe on todella tärkeä ja tällä kaudella on saatu aikaiseksi joitakin uudistuksia eläinten hyvinvointiin, mutta ei ollenkaan riittävästi ja tämä kuvaa sitä poliittista tilannetta, joka Suomessa on eläinten oikeuksista, eläinten suojelusta. Ollaan erimielisiä poliittisella kentällä. Näen turkistarhauksen ihan järkyttävänä epäkohtana Suomessa, kun melkein kaikki Euroopan maat ovat siitä luopuneet tai luopumassa, niin Suomessa edelleen ollaan jumissa tässä. Ja tämähän johtuu juuri siitä, että puoluekentällä esimerkiksi kokoomus, RKP, perussuomalaiset, ilmeisesti Liike Nyt myös, niin eivät ole valmiita tiedostamaan ja hyväksymään sitä, että turkistarhaus on auringonlaskun ala ja todella epäeettistä. Se ei tarjoa millään tavalla eläimille, heidän lajityypilliselle käyttäytymiselle sopivia olosuhteita, kun eläinten pitäisi saada kulkea vapaana ja kopsuttaa maata, niin ovatkin siellä häkeissä koko elämänsä riutumassa. Ja kun vielä ajatellaan sitä, mistä puhuttiin kestävästä taloudesta aluksi, niin ei tämä ole mikään elinkeino, joka nyt tarjoaa jotenkin Suomen taloudellisen tulevaisuuden myöskään. Että tämä on niin kuin todella harhainen kuva suomalaisesta taloudesta. Mutta se, mistä me varmaan voitaisiin löytää yhteinen linja, on se, että maanviljelijän asema ruokaketjussa pitäisi olla parempi. Eli meidän täytyy huolehtia siitä, että jokainen saa sillä työllään myöskin riittävän elinkeinoja pystyy myös sit huolehtimaan eläinten hyvästä kohtelusta, josta Pia puhuu tässä.
Lyhyesti vielä Maikki.
Joo, Pia sanoi, että ei saa mitään vahingoittaa. Ja tämä olisi ihan hyvä linja, jos me tätä noudatettaisiin, että me emme vahingoittaisi tietoisesti muita eläimiä. Että sehän olisi todella radikaali linjaus siihen, että miten nyt eläimiä käytetään. Turkistarhaus on hyvä yksittäinen esimerkki siitä väkivallasta, jota eläimiin ihmiset kohdistaa teollisessa mittakaavassa. Ja tämä on tällainen niin kuin Suomen häpeä pilkku jo. Et luultavasti, jos Suomi ei itse pysty turkistarhausta kieltämään, niin se kielto tulee sitten EU:sta. Mutta mä haluaisin kyllä laajentaa tämän keskustelun turkistarhauksesta myös ylipäätänsä eläinten tehotuotantoon. Että jos me tiedetään, jokainen, jolla on lemmikki tai on tekemisissä jonkun toisen eläimen kanssa, niin ymmärtää, että eläimillä on itseisarvo, eläimet ovat omia persooniaan ja jokainen eläin haluaa elää. Ja silloin kun me laitetaan tällaisia eläviä eläimiä valtavaan koneistoon, teho tuotetaan niitä, niin se on väärin.
Pia Kattelus-Kilpeläinen vielä.
Tämän kevään turkishuutokaupassa välitysmyynnin arvo oli 147 miljoonaa euroa. Suomen talous tarvitsee tätä. Mä puolustan kaikkea laillista elinkeinotoimintaa. Ja onko se parempaa, että ne ketut tuotetaan sitten Kiinassa, missä on ihmisillekin huonot olot. Ja sitten se, että halal-teurastuksia en siedä, koska siinä elävältä eläimeltä viiletään kurkku auki. Että semmoiseen pitää puuttua. Ja sitten se, että kun itsekin on Helsingissä asunut, niin tuntuu, että mitä pienempi kerrostalo asunto, niin sitä isompi koira siellä oli. Hyvä. Että myös lemmikkieläinten hyvinvointi on tärkeä.
Hei, voi vitsi, aika rientää todella nopeasti, mutta kiitoksia teille Mai Kivelä, Pia Kattelus-Kilpeläinen ja Mari Holopainen. Viikon päästä täällä on mukana SDP:stä Kimmo Kiljunen, keskustasta Timo Laaninen ja kokoomuksesta Heli Hakala. Minä olen Arjel Nelonen, kiitoksia seurasta ja kuulemiin.
Jälkiistunto.